У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прэзідэнт Расіі Дмітры Медзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч заявіў, што Медзведзеў паступіў неабачліва і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты недзяржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і камп'ютары. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў падпісаў дэкрэт аб афіцыйным прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі незалежнымі дзяржавамі. Учора да яго звярнуліся абедзве палаты расійскага парламенту з прапановай зрабіць такі крок. Абхазія і Паўднёвая Асетыя выйшлі з-пад кантролю Тбілісі ў пачатку 90-х гадоў, пасля таго, як грузіны ў пачатку жніўня паспрабавалі сілай вярнуць сабе кантроль над сепаратысцкімі рэгіёнамі, Расія ўвяла ў Грузію войскі. Грузія назвала непрыхаванай анексіяй рашэнне Расіі прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў намеснік міністра замежных спраў Грузіі Гіга Бакірыя. Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя выказалі падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала рашэнне Дмітрая Медзведзева сумным. Еўрапейская камісія заявіла, што рашэнне Масквы супярэчыць рэзалюцыям ААН, якія падкрэсліваюць суверэнітэт Грузіі над усёй яе тэрыторыі. Расія часткова прыпыняе супрацоўніцтва з НАТО, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве сталы прадстаўнік Расіі пры НАТО Дмітрый Рагозін. Ён не выключыў, што візіт генеральнага сакратара НАТО Япа де Хопа з Хефера ў Маскву, запланаваны на кастрычнік, будзе скасаваны. Прадстаўнікі ААН у Афганістане паведамілі, што знойдзены пацверджанні гібелі 90 мірных жыхароў у часе авіяналёту сілаў НАТО. Група спецыялістаў ААН пабывала на месцы трагедыі ў правінцыі Герат. Камандаванне міжнародных сілаў спачатку паведаміла аб ліквідацыі некалькіх дзясяткаў ваяўнікоў, але пазней заявіла, што расследуе інцыдэнт. У іракскім горадзе Джалула каля 30 чалавек загінулі, не меней як 40 параненыя ў выніку тэракту. Смяротнік падарваў сябе ў натоўпе навабранцаў, якія прыйшлі наймацца на працу ў паліцыю. Улады падазраюць у арганізацыі тэракту Аль-Кайду. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У тэлезвароце Дмітрый Медзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы ўзяць прыклад з Расіі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Свое рашэнне прэзідэнт Медзведзеў абнародаваў адразу пасля паседжання Рады бяспекі Расійскай Федэрацыі ў Сочы.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 75 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Паседжанне Рады бяспекі, на якім прысутнічаў таксама прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, было скліканае пасля таго, як учора абедзве палаты расійскага парламенту прагаласавалі рэзалюцыі, якія заклікалі расійскага прэзідэнта прызнаць незалежнасць гэтых дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Медзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы пайсці за прыкладам Расіі і дадаў:
«Это не лёгкі выбар, но это единственная возможность сохранить жизни людей».
Крок Москвы, як усе спадзяюцца, павінен выклікаць рэзкую рэакцыю Захаду. Учора прэзідэнт ЗША, каментуючы рэзалюцыі расійскага парламенту наконт Абхазіі і Паўночнай Асетыі, сказаў, што прызнанне незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў парушыць рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія сцвярджаюць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Францыя, якая дапамагла ўсталяваць перамір'е паміж Расіяй і Грузіяй, склікае на 1 верасня сустрэчу лідараў Еўразвязу, каб абмеркаваць сітуацыю ў Грузіі. Тым часам, як паведамляюць розныя крыніцы, ля ўзбярэжжа ў Грузіі збіраюцца ваенныя караблі Расіі і ЗША. Вашынгтон паслаў два ваенныя караблі з гуманітарнай дапамогай у грузінскі порт Поці. Поці ўсё яшчэ знаходзіцца ў расійскіх руках, хоць і не ўваходзіць у паласу грузінскай тэрыторыі, якую Масква называе буфернай зонай і не збіраецца пакідаць.
Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч лічыць, што ў сённяшнім рашэнні расійскага прэзідэнта ёсць вельмі істотная пагроза для Беларусі.
Прымусяць спадара Лукашэнку таксама зрабіць гэты крок. Навошта гэта Расіі? Ну, зразумела, яна ўмацоўвае свой уплыў, сваю круцізну, паказвае свайму грамадству. Таксама Расія хоча быць манапалістам пастаўцы энерганосьбіту для Европы. Хоча, па сутнасці, энергетычна ўзяць Европу за горла. Беларусь просто прымусяць, улічваючы тое, што наша эканоміка просто некі там дадатак да расійскай. Баюся, што потым высветліцца, што ў саюзнай дзяржаве, у якую ўваходзяць 4 суб'екты, большыня суб'ектаў вырашыла аб'ядноўвацца ў адзін суб'ект. Што тады рабіць Беларусі? Такія ўсе крокі прывядуць да абвастрэння канфрантацыі паміж Расіяй і Захадам. І ўжо прыняўшы гэтае рашэнне, Беларусь ўжо губляе манёр, яна ўжо адназначна будзе прывязана да Расіі ў гэтай канфрантацыі. І ў працэсе гэтай канфрантацыі можа так вот паціху згубіць сваю незалежнасць.
Мікола Статкевіч. Старшыня АГП Анатоль Лябецкі заявіў, што адмоўна ставіцца да параду суверэнітэтаў на Каўказе і наогул на еўрапейскіх кантынентах, бо гэта новыя пагрозы і выклікі. Спадар Лябецкі адзначыў, што такое стаўленне яго было і да сітуацыі вакол Косава.
Калі зыходзіць з сённяшняй кан'юнктуры, Лукашэнка можа назначыць нейкую цану гэтага прызнання. Так проста Лукашэнка не прызнае. А вось калі да гэтага рашэння будзе далучана труба з танным газам, то гэта мажліва. Я думаю, што створаны ўсё ж такі дрэнны прэцэдэнт на постсавецкай прасторы. Мы можам узгадаць, што адзін з раёнаў Смаленшчыны ці то Браншчыны вельмі прасіўся далучыцца да Беларусі. Ну, калі зыходзіць ўжо з прэцэдэнта, які створаны, то трэба даць людзям, каб яны прагаласавалі і далучыцца да Беларусі. І так можа быць бясконца. Калі гаварыць пра нейкую доўгатэрміновую перспектыву, не лепшая гэта сітуацыя для Беларусі, таму што на тэрыторыі Беларусі жывуць нацыянальныя меншасці, і не ўзнікне спакуса праз некаторы час некаторым з ім аб'явіць таксама аб жаданні далучыцца да іншай краіны. Таму трэба думаць не толькі пра сённяшнюю кан'юнктуру палітычную ці газавую, але і думаць пра доўгатэрміновую перспектыву пра Беларусь.
Сказаў Анатоль Лебецька.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Ляпешка з Менску. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дае збой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 25. З Менскага шпіталя днямі выйдзе апошні з больш як 50 параненых у ноч на 4 ліпеня. А ці ёсць вынікі ў працы следчых, якія шукаюць тэрарыстаў? Перадае Алег Груздзіловіч.
Галоўны ўрач 6-га Менскага шпіталя Віктор Гурко паведаміў свабодзе, у пятніцу будзе выпісаны апошні з параненых пры выбуху на праспекце Пераможцаў. Доўгае, болей за 50 дзён лячэння, доктар патлумачыў неабходнасцю выкарыстаць адмысловы апарат для зрошвання зламанай косткі.
У яго быў пералом голені, прабіла гайкасу. Апарат Елізарова, такая методыка лячэння, прылажылі апарат Елізарова.
Усіх астатніх параненых, а іх было болей за 20 чалавек, з 6-га шпіталя выпісалі болей за тыдзень таму. Владимир Аладка, якому 67 гадоў, сказаў пра сваю рану.
Адкрыты пералом правай нагі і голені. Гаек многа. Сквазныя, не сквазныя, какія-то берцовыя или трещыны. Точно вам скажа диагноз врач.
Галоўны врач Віктор Гурко запэўніў, рецидыву у параненых пасля лячэння не будзе. А як ідуць справы ў следчых, якія шукаюць невядомых тэрарыстаў, што заклалі сама меней два выбуховых прыстасаванні? Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепшынка кажа, што следства праходзіць інтэнсіўна.
І апрос людзей, і пошук возможных сведзецелей, і адработка версій, работа з улікамі, якія ёсць. есть вот по всем этим направлениям ведется масштабная работа в масштабах республики.
Особо, у яким магчимо было б выставить певные обвинувачення у сувязи с выбухом, следчие шукали сярод самых разных групп населенства. Спочатку зацікавіліся активістами опозиції. Паводле звестак, усяго було затримано і депутана більше за 100 опозиціонерів. Так само провірали былих осуджених паводле артикулів об зброї, воїнів-інтернаціоналістів, саперів та мінерів, а так само професійних хіміків. У середині жнюня стало відомо, що арештували супрацовників фірми «Влад Продімпорт», яка розливала по пакунках соки марки «Садочок». Нагадаю, менавіто у таких пакунках знаходилася вибуховка. Неузабаві з міліції потлумачили, супрацовників фірми подозрюють тільки у податкових порушеннях. Тим часом коло подозрюваних протягує поширатися. Сьогодні, 26 жнюня, слідчі прийшли у комп'ютерну фірму «Релсофт». Після дежурних питань про удел у святі незалежності 3 липня усіх супрацовників попросили здати відбитки пальців. Керівник фірми Юрій Зісер не уявляє, чому його компанія зацікавила слідчих.
Полно в інтернеті рецептів виготовлення взрывчатки. Ну і, видимо, хтось вирішив, що раз інтернет, значить комп'ютерщики.
Юрій Зісер каже, що до його вже приходив домой участковий міліціянт, мовляв, зі звичайним опитанням. Юрій адмислово провірив, чи не до його одного. Оказалося, участковий справді пройшов по всім під'їзді. У цілому Юрій Зісер не кривдує на слідчих, які завітали сьогодні і у фірму, але означає, що супрацовники мощно спужалися і вернутися у працівний ритм удалося не одразу.
Передавав Олег Грузділович. Керівництво зачиненого уладами Національного гуманітарного ліцею Якуба Колоса не має наміру істотно коректувати навчальну програму у зв'язку з адукаційною реформою. Днями ліцеїсти вернулися після літньої сесії у Польщі і тепер до початку кастрычника будуть на вакаціях. Фактично, до заняткав яны приступяць, калі іхнія школьныя сябры адвучацца у новых умовах месяц. З падрабязнасцямі Ігор Карней.
Цяпер галоўнае для ліцэя пытанне, колькі гадоў будуць навучацца дзеці, якія перайшлі на трэці курс. Ахвяры няўдалага дзяржаўнага эксперыменту, падлеткі 1991-92 гадоў нараджэння, рыхтаваліся пад 12-гадовае навучанне ў сярэдніх школах, але ў выніку рэформы будуць выпускацца на год раней. У нацыянальным гуманітарным ліцэі навучанне вядзецца 4 гады, але фармальна ў звязку з рэформай трэцякурснікі таксама мусяць закончыць навучанне дачасна. Пытанне з тэрмінам навучання будзе абмяркоўвацца бліжэйшым часам на сходзе з удзелам адміністрацыі установы, вучняў і іх бацькоў. Таму, як сказаў дырэктар ліцэю Уладзімір Колас, пэўнасці ў гэтым пакуль няма. Аднак, на ягоную думку, не варта прыспешваць падзеі. Трэба даць дзецям магчымасць прайсці ліцэйскую праграму цалкам. Адкрытым застаецца пытанне і навучальных праграмаў. Перадусім, па якіх дапаможніках будуць навучацца ліцэісты, наколькі яны будуць прывязаныя да методыкаў, якія яшчэ толькі распрацоўваюцца для сярэдніх школаў. Навучэнка трэцяга курсу Паўліна кажа, што дагэтуль яны займаліся ў асноўным па кнігах, выпушчаных неўзабаве пасля атрымання Беларусію незалежнасці.
Яны з 3-х гадоў, значыць, яны пачынаючы выпуск ад 92-го года сустракаюцца кнігі з 93-го года, таму што ў нас няма магчымасці займацца па новых кніжках. Але ў мінулым годзе нам ліцэй купіў 3 новыя кнігі, у іх абсалютна іншая праграма, не такая, як у старых, таму прыйшлося купляць новыя.
Калі будзе змена праграмаў, ці будуць вам выдаваць гэтыя новыя?
Невядома, якія кнігі будуць у школе. Спачатку трэба дачакацца тых кніг, па якім будуць вучыцца ў школе, а потым ліцэй ўжо будзе вырашаць, колькі мы будзем вучыцца, 1-2 гады, бо ў нас ёсць такі выбар, і па якіх падручніках займацца. Бо, магчыма, прыйдзецца праходзіць 2 камплекта падручнікаў за 1 год.
Нагадаю, што ўжо 5 гадоў нацыянальны гуманітарны ліцэй вядзе фактычна напаўпадпольнае існаванне. У 2003 годзе Міністэрства адукацыі з палітычных прычынаў зліквідавала дзяржаўную навучальную установу пасля таго, як не ўдалася спроба прызначыць у ліцэі кіраўніка падкантрольнага дзяржаўнаму ведамству. Калектыў адмовіўся прыняць прызначаную міністэрствам новую дырэктарку, пасля чаго лёс ліцэю быў прадвызначаны. Але нават у экстрэмальных умовах адміністрацыя навучальнай установы вырашыла захаваць калектыву. Пасля першых гадоў няпэўнасці партызанская школа зноў вярнула сабе былую папулярнасць, і цяпер каля 70 дзяцей маюць магчымасць навучацца на роднай мове і без дзяржаўнай заідэалагізаванасці. Некалькі разоў на год кіраўніцтва ліцэю арганізуе выязныя сесіі, карыстаючыся падтрымкай найперш аналагічных адукацыйных установаў Польшчы і Літвы. Днямі ліцэісты вярнуліся з Польшчы. Цягам паўтара месяца яны займаліся ў Варшаве, Шклярскай Парэмбе і Гданьску. Адсутнасць спрыяльных умоваў на радзіме не перашкаджае ліцэістам атрымліваць добрую адукацыю. Выпускнікі ліцэю паступаюць у найлепшыя вышэйшыя навучальныя ўстановы па ўсёй Еўропе, шмат хто працягвае навучанне ў беларускіх ВНУ.
Перадаваў Ігар Карней. І я нагадаю, што заўтра о 13 гадзіне паводле менскага часу у інтэрнэце на вэбсайце «Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю Уладзімірам Коласам. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў праўскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабдумана і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты незаржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў сталі тады амаль 20 чалавек. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі Нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальныя праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка Гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам. На мінулым тыдні грузінскі міністр рэінтэграцыі Тэмур Якабашвілі даў эксклюзіўнае інтэрв'ю выканаўчаму рэдактару Радыё Свабода Джону О. Салівану, у якім абодва крануліся пытанню вываду расійскіх войскаў з Грузіі і праблемы рэінтэграцыі сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прапануем урывак з гэтай размовы.
Як вы разумееце цяперашнюю сітуацыю? Расейцы выводзяць войскі ці не? А калі выводзяць, дык куды менавіта?
Расія пачынае паказваць, што яна выводзіць войскі. Але яна таксама пачынае ўпарта маніпуляваць гэтым вывадам. Яна маніпулюе і выдумляе гэтак званыя буферныя зоны, маніпулюе геаграфічнымі тлумачэннямі, маніпулюе моўнымі інтэрпрэтацыямі падпісаных пагадненняў. Ведаеце, малое ашуканства тут, малое ашуканства там. Расійскі бок спадзяецца, што Захад застанецца сляпы і глухі да гэтых пытанняў. А мы спадзяемся, што Захад не будзе сляпы і глухі.
Ці членства Грузіі ў НАТО змяніла б сітуацыю? Калі б Грузія была членам Альянсу, то ці справы пайшлі па-іншаму?
Калі б мы былі членам НАТО, Расія ніколі не асмелілася бы зрабіць тое, што зрабіла. Калі б мы мелі нават план дасягнення членства, Расія ніколі не асмелілася б зрабіць тое, што зрабіла. Але яны ўспрынялі разрыў паміж еўрапейцамі, паміж новымі еўрапейцамі і старымі еўрапейцамі, як зялёнае святло для пераходу цераз чырвоную лінію.
Цяпер мы маем сітуацыю, калі грузінская тэрыторыя апынулася ў руках Расіі. Калі Грузія ў некім моманце ў будучыні ўступіць у НАТА, дык і так не будзе сапраўднай магчымасці, каб НАТА выдаліла расейцаў шляхам нейкай вайсковай аперацыі, у які спосаб НАТА або Еўразвяз можа ўздзейнічаць расейцаў.
Мне здаецца, што трэба перадусім мець на ўвазе палітычныя і эканамічныя меры. Большасць расейскіх алігархаў, большасць расейскіх службовых асобаў, у некаторых выпадках гэта адны і тыя ж асобы, маюць сваю маёмасць на Захадзе. Значыць, калі ўжыць наймацнейшых выразаў, вы трымаеце іх за яйца і хопіць толькі лёгка сціснуць.
З грузінскім міністрам рэінтэграцыі Тэмурам Якабашвілі гутарыў выканаўчы рэдактар Радыё Свабода Джон О. Салліван.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем «Начной свабоды» будзе палітолог Андрэй Фёдараў. Будзе гаворка пра прызнанне Расіі незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і наступствах гэтага кроку для Беларусі. У гукапісы вядучы праграмы Александр Памідораў распавядзе пра самога сябе, а ў «Начной чытанцы» вершы Славаміра Адамовіча. А 22 гадзіне ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У сённяшнім нумары газеты «Савецкая Беларусія» змешчаны водгук на адзін з выпускаў праграмы «Беларуская Атлантыда». У ім спадар Куліш з Ліды палімізуе з удзельніцай праграмы гісторыкам Ірынай Кашталян. І зараз побач са мной Аўтар і вядучы праграмы беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Калі ласка, Вячаслаў, вам слова.
Найперша хачу сказаць гаспадару Куляшу, што нам вельмі прыемна, што ён з'яўляецца сталым слухачом наша радыё ажно з 1953 года. Мне асабліва прыемна, што ён сталы слухач і уважлівы слухач маёй праграмы беларускай Атлантыды.
Але між іншым, гаспадар Куляш можа пазваніць на наш аўтаадказнік ці напісаць смс, і яго меркаванне прагучала бы ў нас на нашых хвалях.
Падзяемся, што так і будзе, таму што гэта найлепшы шлях шукаць гістарычную праўду пра лёс Беларусі, краіны, я перакананы ў тым, Атлантыды, мала з мала вядомай гісторыі, шукаць разам і гісторыкам, і людзям, якія перажылі адрэзкі гэтай гісторыі. Тым больш, што гаворка, калі вядзецца пра вельмі складаныя і цьмяныя перыяды ў нашай гісторыі. У дадзеным выпадку пра антысавецкі супраціў у Беларусі ў 1940-х-1950-х годах. Натуральна, што гісторык Ірына Кашталян не магла і не можа ведаць акалічнасцяў жыцця і матывацыю паводзінаў чалавека, якога вы, спадар Кулеш, ведалі з дзяцінства. Героем ці антыгероем гісторыі, нават не жадаючы таго, можа стаць кожны, а ацаніць ягоныя дзеянні няпроста. Гісторык, даследчык апелюе да дакументаў, іншыя людзі да эмоцыяў, свайго бачання свету, бытавых калізій. Магчыма, вы маеце рацыю, калі пішаце пра матывацыі прыватнага характару ўчынкаў чалавека, якога вы добра ведалі. Я цалкам гатовы з вамі пагадзіцца, але узгадала пра вашага знаёмага Урбановіча, спадарыня Кашталян, на падставе архіўных дакументаў, якія зафіксавалі ўсяго толькі, што міліцыянты атрымалі заданне забіць Урбановіча за сувязь з арміяй краёвай, а пазней высветлілі, што ён гэтай сувязі не меў. Магчыма, ён і сапраўды быў бандытам, як вы пішаце. Але ні я, ні Ірына Кашталян гэта не ведаем і не маем права выстаўляць ацэнкі незнаёмаму чалавеку на падставе эмоцыяў. Што тычыцца, што Урбановічу інкрымінавалі сувязі з арміяй краёвай, дык не мне вам расказваць, што ў сталінскую пару каму толькі і якіх толькі сувязяў не інкрымінавалі. Людзей рабілі шпіёнамі і польскімі, і амерыканскімі, і кім заўгодна. Але вось з вашым адмаўленнем факту антысавецкага супраціву я пагадзіцца не магу. Ад таго, што пад прыкрыццем партызанаў у гады Другой сусветнай вайны дзейнічалі і бандыты, якія рабавалі мясцовае насельніцтва, а гэта было, мае дзяды і бацькі сведкамі таму, вы ж не будзеце адмаўляць, што існаваў і сапраўды антыфашысцкі партызанскі супраціў. Дык чаму толькі таму, што былі бандыты ў лясах пасля вайны, мы будзем адмаўляць факт антысавецкага супраціву. Дарэчы, бандыты ў лясах з'яўляліся ад таго, што яны былі нязгодныя з тым ладам жыцця, якім ім навязвалі саветы. Антысавецкі супраціў быў, ён меў розныя формы, ад маўкліва да адкрыта ўзброена. Гэта і на падставе раней закрытых архіўных дакументаў і даказала гісторык Ірына Кашталян у маёй праграме «Беларуская Атлантыда». А закладнікамі сітуацыі, пра гэта і Ірына Кашталян казала, і на форуме Савецкай Беларусіі чытач зазначыў, і я так лічу, былі звычайныя людзі. Я згодны з вамі, спадар Кулеш, што нема адной ісціны. Яна была раней адна афіцыйная, пра поўнае прыманне беларусамі, улучна з заходнімі, савецкай улады яе вызвольнай ролі. Але гэта тычыцца толькі пэўнай часткі насельніцтва. Іншая частка савецкую ўладу не прымала, ды і не прыняла не толькі да 50-х гадоў, калі быў супраціў нават са зброю ў руках, але маўкліва аж да сканання той савецкай улады. І такіх людзей сёння шмат. Шановны спадар Кулеш, нягледзячы на нашы розныя погляды на гэты перыяд беларускай нашай з вамі гісторыі, буду рад, калі вы застанецеся уважлівым слухачом перадачы «Беларуская Атлантыда».
Са мной у студыі быў аўтар і вядучы праграмы Слав Ракіцкі. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Аляксандр Вайчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Сітуацыя. У адказ на скаргу ў кнізі з-за ўвагі прапаноў Ганцавіцкага райвыканкаму Пятро Гузаеўскі атрымаў афіцыйны адказ. Запіс можа дэстабілізаваць сітуацыю ў раёне. Факт. Адну з участковых камісій Магілёўскай сельскай акругі ўзначаліў актывіст партыі БНФ Мікола Яцкоў. Уражанне. Прэтэндэнта дэпутацтва Іван Шэха са Слоніму цвердзіць, супраць яго сфабрыкавалі данос.
Сітуацыя.
Завтра у Івацевській виборчій окрузі номер 11, що на Берестейщині, пройде реєстрація кандидату депутата Національного Сходу. Тут нема альтернативи Волочинцю від влади, начальнику м'ясового підприємства ЖКГ Леоніду Ковалєвичу. Його немагчимий суперник сійшов дотерміново. Як означила недержавна газета «Ганцевський час», претендента шельмувала влада, погрожаючи звольність з праці у Рибгасі Лактиші. Газеті за тоє досталося. Редактор видання Петро Гузаєвський навіть і писав скаргу у книзі з заваг і пропонов Ганцевського райвиконкому. Тлумачить.
Отказ увогуле цікавий. Запис у книзі «Зауваг і пропонов» може дестабілізувати ситуацію в районі.
Со слова Петра Гузаєвського, чиновники Ганцевського райвиконкому відмовляють газеті во всілякій інформації.
Я і так відаю, буде зареєстрований один кандидат. Дивіться.
Цитата.
Гомельські офіційні СМІ з імпетом розпочали агітацію за волочинців у парламент ад влади. Особливо шурують у цьому накірунку обласна газета «Гомельська правда» і городська «Гомельські відомості». Аж на 4 матеріали з'явилися у згаданих газетах дотична керівниця адміністрації Совєтського району Гомеля Тетяна Філімончик. Зачастіли так само публікації про старшину райвиконкому Олександра Беляєва, старшину Гомельського райвиконкому Володимира Майорова. Піяриться і дійні депутати ад Гомеля Олександр Шавко і Олександр Щецька. Вони вилучаються у парламент на другий термін. Коментує гомельський політик Василь Поляков.
На мою думку, це використання на 100% адміністраційного ресурсу. Провладні кандидати, відовочно, мають більше можливості для того, як проводити вже сьогодні свою агітацію. Я не ведаю випадків, коли б комісії, в першу чергу округової комісії, не відреагували на такі безсоромні піар провладних кандидатів.
Активіста партії БНФ Микола Яскова обрали старшиною комісії виборчого участку номер 1 Могилевської сільської округи. Участкова комісія засідає у вісці Брилі, що в Могилевському районі. На території участка живуть 400 виборців. Микола Яскова своєї партійності не ховає, і це надає йому авторитету серед вясковців.
Я вижу участь наших людям, які підписалися за мене. І таким чином я трапив у комісію. Звісно, треба сказати, що є певні рекомендації керівництву району. Але ж я вспоминаю ці вибори, коли я влаживався у обласний совет, то я пам'ятаю, що по своїх бралях, по своїй виборчій окрузі я тут перемог. І на уголку Могилевському районі набрав більше 1000 чоловік. Ось це моя підтримка.
Документи на реєстрацію кандидатами у депутати по ягоній окрузі подали старшина Могилевського райвиконкому Олександр Розганов і сябр Свободного профсоюзу «Білоруська» Владимир Новіков. Виборча округа охоплює Могилевський, Чавський і Черківський райони. Наступний випуск виборчого дзьонника прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
А тепер на хвилях свободи огляд телефонуванню передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
Держдума Росії прийняла рішення признати незалежною від Грузії, Абхазію і Повдньову Осетію. Коментари слухачу.
Вельми задоволені самовизначенням Абхазії і Повдньової Осетії. Росія признала. Вітаю. Молодці. Але потрібно тепер Росії признать об'єднання Повдньової і Повночної Осетії і виходя Повночної Осетії з Росії. Затим Росія повинна признати Чечню, Хантов, Манси, Татар, Мордву, Карелу, Якуту і так далі.
Лукашенко, тобі і народу Росія накидує ярмо, може і незалежність Повдньової Осетії і Абхазії признаєш.
Росія признала незалежність Абхазії и Осетии, включившие их насельницы самостоятельными народами. Это не является выказыванием некоторых политиков, что белорусы и россияцы – один народ, погрозой незалежности и суверенитета в Беларуси.
На питання відказує політолог Андрій Федоров.
Безумовно, погроза гэта застаецца. На жаль, шмат хто ще в російській політичній еліті розглядає ні Білорусь, ні Україну як особні нації, як незалежні держави. І тому ось гэтыя події, що відбулися на Кавказі, свідчить об той небезпеці, яка нависає над нами, коли ми не будемо проводити свою самостійну політику.
Влади Білорусі спробують вернути на родзиму 16-годову школьницю з Борисова Тетяну Казиру, яка після відпочинку застається у США. Виказування на гэту тему.
Я про эту девочку, которая засталася у Америцы. Правильно сделала, что засталась. Чего ей ехать в эту нищету, это без власти? Чего не причапилище до гэтай дитяти?
Цалком підтримую рішення Тані Казира не вертатися на родину. Що може пропонувати дівчинці наша квітнеюча країна? Сьогодні пляшку горілки чи пива. Завтра працю за кавалок хліба і мужа алкаша. Знову гора і сльози.
Слухачі так само протягують виказуватися на тему визволення політв'язнів.
Почему Лукашенко освободил Козулина и других? Трон под ним прочный, бояться нечего. Стиплый, добрый, послушный народ уже понял, что он хороший человек, что урожаи у нас хорошие. Кадры свои под себя подставил везде. Все, нет вопросов.
Агляд телефонування підрихтувала Галина Абакунчик. І у наступний півгодині після випуску новин поштова скринка 111 і вольна студія.
Ви на хвалі Радіо Свобода. У Мінську 21:30 у празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинів і спершу про білоруські події. Європейський зв'яз може перегледіти санкції у дочиненні до Білорусі. Про це говориться в розповсюдженій 26 жнівня заяві Ради Єврозв'язу у агульній знішній політиці і безпеці. У документі підкреслюється, що Єврозв'яз розцінює визволення усіх політв'язнів як значний крок Білорусі до виконання обов'язательств у виконанні фундаментальних демократичних каштовностей, поважанні правов чоловіка і вершенстві закону. Так само виказується сподівання, що Білорусь буде протягувати вести гэтым курсам. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што прызнаўшы незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паступіў неабдумана і што Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Старшыня АГП Анатоль Лябецька заявіў, што Лукашэнка ў гандлі з Расіяй можа прызначыць цану прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Журналісты недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ўвесну дакументы і кампутары. Ператрусы 27 сакавіка прайшлі ў кватэрах амаль 20 рэгіянальных журналістаў. Падставай быў ордэр, выдадзены паводле старой справы аб сатырычных мультфільмах пра Лукашэнку. На кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў дэкрэт аб афіцыйным прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі незалежнымі дзяржавамі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваціў Расію ў спробе анексіі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэзідэнт Грузіі абвінаваціў Расію ў імкненні разбурыць грузінскую дзяржаву і падарваць яго каштоўнасці. Саакашвілі таксама заявіў, што Расія зрабіла найбуйнейшую стратэгічную памылку і нанесла непапраўны ўрон сваім пазіцыям у свеце. Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя выказалі падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала рашэнне Дмітрыя Мядзведзева сумным. Расія часткова прыпыняе супрацоўніцтва з НАТО, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскву сталы прадстаўнік Расіі пры НАТО Дмітрый Рагозін. Ён не выключыў, што візіт генеральнага сакратара НАТО Япа де Хопа Схефера ў Маскву, запланаваны на кастрычнік, будзе скасаваны. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празькай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гутарка са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам. А цяпер перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
На працягу мінулага тыдня ў Беларусі былі вызвалены з-за кратаў апошнія палітычныя зняволеныя. Спачатку Александр Казулін, а яшчэ праз некалькі дзён Сергей Прасюкевіч і Андрэй Кім. Такім чынам, выканана адна з галоўных умоў захаду дзеля пачатку дыялогу з беларускімі ўладамі. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось як адклікнуўся на апошнія падзеі вакол палітвязняў Міхаіл Ляпешка з Менску. У сваім электронным лісце ён піша: «Яшчэ недавно гэта здавалася немагчымым. Казулін на свабодзе, іншыя палітвязні таксама. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дала збой. Цяпер апазіцыя крычыць, што гэтага мала, што патрэбны дэмакратычныя выбары, свабодная прэса, але ж усё адразу не робіцца. Вось зробіць захад нейкія саступкі Беларусі, адменіць санкцыі, палегчыць візавы рэжым, тады і Менск дазволіць апазіцыі адкрыць нейкую газету, прапусціць некалькі апазіцыянераў у парламент. Галоўнае, што пэўны рух пачаўся, а было ж нейкае балота, безнадзейнасць, гадамі нічога не мянялася. А цяпер хоць пробліскі надзеі з'явіліся на гарызонце. Гэта клічыць Міхаіл Ляпешка з Менску. Варта нагадаць, што паўгода таму ў Беларусі таксама адзін за другім датэрмінова выходзілі з турмы палітвязні. Дзмітр Дашкевіч, Артур Фінькевіч, Мікалай Аўтуховіч, Андрэй Клімаў, Аляксандр Здзвіжкоў. Уладзе спатрэбілася ўсяго некалькі тыдняў дзеля таго, каб пасля зрыву дыялогу з Захадам спіс палітзняволеных імкліва пачаў папаўняцца новымі імёнамі. Калі цяперашняе вызваленне не канчатковае, калі ў Беларусі ў залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры зноў пачнуць з'яўляцца палітзняволеныя і ўлада разлічвае ператварыць іх у аб'ект гандлю з Захадам, то наўрад ці дыялог, пачатак якога мы сёння назіраем, будзе доўгатэрміновым і выніковым. На тэму вызвалення палітвязняў і кароткі ліст ад Святланы Цішкевіч з Ліды. Яна піша: «Можна толькі парадавацца за Аляксандра Казуліна і ягоных родных, колькі няшчасцяў давялося ім перажыць за апошні час. Крыўдна, што многія людзі зусім не цікавяцца палітыкай і не ведаюць пра лёсы тых, хто за свае палітычныя погляды прайшоў праз турмы. У газетах пра гэта не пішуць, па тэлебачанні не паказваюць. Нават на вуліцы на гэту тэму пагаворыш не з кожным, людзі баяцца», – напісала Святлана Цішкевіч з Ліды. Пра тое, якія настроі пануюць у беларускім грамадстве перад выбарамі, разважае ў сваім новым лісце на свабоду і Васіль Валошка з Радашковічаў. Ён піша: «Больш запалоханага, чым цяпер чалавека, які не здольны ўплываць на жыццё грамадства, у Беларусі яшчэ не было. А ўсё таму, што ніколі раней кіроўная бюракратыя не мела такой неабмежаванай улады. Не было і такой пятлі на шыі чалавека, як кантрактная сістэма. Я не ў захапленні ад камуністычнай утопіі, у якую нас цягнулі 70 год. Але нават у параўнанні з савецкім мінулым мы апусціліся ўніз у пляне правоў і свабодаў чалавека. Людзі ў нас адчуваюць сябе цалкам безабароннымі. Кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў паводзяць сябе так, нібы ўсё наўкол іхная ўласнасць. Будуюць сабе палацы, невядома за якія грошы, купляюць шыкоўныя аўтамабілі, адпачываюць у найлепшых замежных гатэлях, выпраўляюць за мяжу на вучобу сваіх дзяцей. Усё гэта дазволена ім вярхоўнай уладай за тое, што яны трымаюць падначаленых у жорсткім кулаку. Сюды ўваходзіць забарона на іншадумства, на ўдзел у мітынгах, у апазіцыйных партыях ды іншае. Нас могуць ледзь не строем гнаць на датэрміновае галасаванне, на суботнік, на лінію Сталіна, на спартыўныя спаборніцтвы, гвалтам запісаць у БРСМ ды іншае. І нават калі ўявіць неверагоднае, што Лукашэнка адмовіўся ад улады, дык гэтыя міні-Лукашэнкі на месцах прызначаць у прэзідэнцкае крэсла дакладна такога ж. Дзеля гэтага ў іх ёсць усе магчымасці. А слова «выбары» ў нашай краіне проста недарэчнае. Ніякай магчымасці выбіраць мы не маем», – напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Але ж рукамі менавіта гэтых людзей, гэтага грамадства ў Беларусі ў сярэдзіне 90-х гадоў былі ажыццёўленыя канстытуцыйныя змены, якія і прывялі да стварэння такой сістэмы. Напэўна, толькі тады, калі большасць людзей усвядоміць непасрэдную сувязь паміж сваім бяспраўным становішчам і ўнутранымі заганамі такога грамадскага ладу, які існуе ў Беларусі, і стануць магчымымі істотныя змены ў дзяржаве.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на драматычныя падзеі ў Грузіі, выкліканыя грузінска-асасінскім канфліктам і расійскай інтэрвенцыяй. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Сергей Ліцвінович з Кобрына. Расійскі імперыялізм да сённяшняга моманту праводзіць сваю вялікадзяржаўную палітыку адносна малых народаў, якія гвалтам былі далучаныя да імперыі. Што датычыць Беларусі, то тут ужо ўсё вырашана. Расейцы і беларусы – адзін народ, так заявіў Пуцін. Але чым больш мінае часу, тым больш выяўляецца генацид расійскага імперыялізму да акупаваных народаў, якія апынуліся ў СССР, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Лісвінович з Кобрына. Удакладню, спадар Лісвінович, выказванне пра тое, што беларусы гэта тыя ж расейцы, толькі са знакам якасці, належыць беларускаму прэзідэнту Александру Лукашэнку. Расійскія лідары звычайна больш асцярожныя пры характарыстыцы адметнасцяў тых ці іншых нацыяў. Пра асаблівасці беларускага гістарычнага шляху разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Баранавічаў. Да перспектываў дэмакратычнай апазіцыі на гэтым шляху слухач ставіцца скептычна. Ён у прыватнасці піша: «Па ўсім відаць, што на бліжэйшую гістарычную перспектыву апазіцыя асуджаная бясплённа штурмаваць гэту візантыйска-наванклятурную крэпасць сістэмы ўлады. Асцярожны беларускі абыватель глыбінна не давярае праектам пра заходнія апазіцыі. Беларусь – частка гіганцкага расейскамоўнага і масквацэнтрычнага свету. Тут заходнія навацыі і практыка прыводзяць да супрацьлеглага выніку, усеагульнага хаосу, страты ўсіх арыенціраў, вайны ўсіх супраць усіх. Ды і сэнсу ў шокатэрапіі, з якой асацыюецца прыход дэмакратаў, у Беларусі няма. Тое, што Бальцаровіч у Польшчы рабіў за год, Лукашэнка будзе рабіць на працягу 22 гадоў да 2016 году. Глябальны лібералізм за 20 год пасля краху камунізму даў трэшчыну. Ісламскі свет, Кітай, Расія ніяк не хочуць жыць па універсальных законах, якія ЗША укаранялі ў свеце пасля другой сусветнай вайны. А таму для беларусаў і без Лукашэнкі ідэалогія апазіцыі ад беларусізацыі да еўразвязаўскай дэмакратыі застанецца чужой і незразумелай. Гэта клічыць Алесь Марцінович з Баранавічаў. Няблага было б, каб беларускія грамадзяне мелі магчымасць самі вызначыць, што ім бліжэй – Масква-цэнтрычны свет на ўсходзе ці аб'яднаная Еўропа на захадзе. Праблема ў тым, што магчымасці такой беларусы не маюць. Апошнія параўнальна свабодныя выбары адбыліся ў краіне 14 год таму. А без справядлівых дэмакратычных выбараў усе сцвярджэнні пра тое, што асцярожны беларус не давярае пра заходнія пазіцыі і гатовы галасаваць толькі за аўтарытарную ўладу, выглядаюць падобнымі на афіцыйную прапаганду. На заканчэнне кароткі ліст ад краязнаўца Алеся Шустоўскага з Барысава. Яго зацікавілі некаторыя дэталі біяграфіі расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Слухач піша: «Мне, як прафесійнаму фатографу, яшчэ некалькі год таму кінулася ў вочы, што цяперашні прэзідэнт Расійскай Федэрацыі тварам вельмі падобны да апошняга расійскага імператара Мікалая II. Ды і захапленні ў іх аказваюцца блізкія. Хобі ў Дмітрыя Мядзведзева такое ж, як і ў Мікалая Раманава. Фотасправа. Прынамсі, пра гэта недаўна паведаміў расійскі дзяржаўны тэлеканал. Узнікае пытанне, няўжо прэзідэнт Расіі мае генетычнае дачыненне да царскага роду Раманавых?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Афіцыйнай інфармацыі наконт такога сваяцтва няма. На сустрэчах прадстаўнікоў дома Раманавых Дмітрый Мядзведзеў заўважаны не быў. Ды і сцвярджэнне пра вонкавае падабенства гучыць спрэчна. Хоць бы таму, што колішняга расійскага імператара мала хто бачыў безбародым, а цяперашняга расійскага прэзідэнта барадатым. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабдумана і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты незаржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў сталі тады амаль 20 чалавек. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам. А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. На колькі адсоткаў штогод скарачаецца колькасць беларускіх школаў у Беларусі? Чаму прафесія настаўніка робіцца ўсё больш непрэстыжнай? Ці патрэбны беларускім школьнікам прадмет пад назвай «Усясветная мастацкая культура»? За тыдзень да новага навучальнага году пра гэта да іншы Міхась Кобла гутарыцца старшынём таварыста беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесі да пачатку новага навучальнага году застаўся тыдзень. Па ўсёй краіне адмысловыя камісіі наведаліся ў школы і прызналі іх стан добрым ці здавальняючым. Скажыце, а ў якім стане знаходзіцца ў нас беларускамоўнае навучанне? Колькі ў Беларусі беларускіх школаў засталося? Хацелася б пачуць нейкія канкрэтныя лічбы.
Цяпер такая сітуацыя. Цяпер наогул у класах з беларускай мовай навучання ва ўсіх класах пачынаючы з 1 па 11 клас навучаецца 20,9% дзяцей.
Калі параўнаць з бліжэйшымі гадамі, скажам, 2 гады назад, год назад, якія лічбы былі? Якая тут дынаміка?
А дынаміка такая, скажам, 3-4 год навучання 24,8%. Затым было 23,8%, бачыце, на 1%. Затым 23,3%. 21,5 і сёння 20,9. Адным словам, недзе на 1% кожны год змяншаецца дзяцей, якія навучаюцца. Выходзіць, што недзе праз 20 гадоў у Беларусі зусім не будзе дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску. Ну, гэта, бачыце, зусім вельмі умоўна. Але, безумоўна, гэтага дапусціць нельга.
Вядома, такая змрочная перспектыва атрымалася. Спадар Алесь, адзін з чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, у прыватнай гутарцы са мной пажартаваў. Да не перажывайце вы так за беларускія школы. Чым больш мы прыцясняем беларускамоўнае навучанне, тым больш абітурыентаў на ўступных іспытах здае тэсты па беларуску. Такі вось жарт. А што вы на гэты конт скажаце?
З аднаго боку, і сапраўды так адбываецца. Абітурыенты выбіраюць найчасцей беларускую мову, і гэта лічба трошкі нават узрастае. Гісторыі Беларусі па-беларуску яны адказваюць, і наогул іншы тэсты на беларускай мове. Сапраўды такая тэндэнцыя ёсць.
А чым вы гэта вытлумачваеце?
Вытлумачваю тым, магчыма, што, ну, па-першае, яшчэ застаўся вось той запас дзяцей, якія прыйшлі ў школы з беларускай мовай навучання. Яны яшчэ вось цяпер недзе яны ў 10-х класах, у 11-х класах гэтыя дзеці. Яны яшчэ дыхалі свежым гэтым паветрам волі недзе 10 гадоў таму назад. Вось гэта ў іх засталося. Па тому, это безумовно, жарт такий сапраўды цинічний. Лишь би було міністерство займалося своїми функціями. Виховувало громадян, сапраўднай Білорусі, а не громадян нікої іншої країни.
Спадар Алесь, ось один сумний факт, але не випадає його не згадати. Щолето у першиню за многі гады при поступленні на філіалагічний факультет БДУ зусім не було конкурсу. Ледве набралася потребна кількість студентів. Гэта значить, що професія наставника стала, як ніколі, непрестижною. Причому не тільки наставника білоруської мови і літератури, але і російської мови і літератури. Що нас чекає при таким розкладі справів?
Так, сапраўды, у гэтым годзе конкурси були вельмі малыя, на жаль. У 11 вышэйшых навучальных установах був недобор по многих десятки спеціальностей навіть. На філологічні зрозуміло. А то ж недобор був, скажем, на історію, недобор був на англійську мову і многие інші спеціальності. Я вже не говорю там математику, фізика, так само недобор і тут був. Становиться професія педагога непрестижною. Ну, по-перше, зарплати то малые. На наставнику весь час економять. Это одно. А другое, перед гэтым було заявлено, що годин буде менш у школах. Айчини сусветної мастацької культури такого предмета зусім не буде. Але як не дивно, набор ведеться. Дисципліни не буде, а набор ёсць.
Почекайте, нечто я зусім не розумію. Знову новага навучальнага году са школьнага раскладу знік такі прадмет як сусветная мастацкая культура. А вы кажаце, што набор адбыўся?
Так, набор адбыўся. Педагагічны універсітэт і ў іншых ВНУ набор на спецыяльнасць айчынная сусветная мастацкая культура адбыўся. Справа тым, што вось хутка у нас будуць заняткі ў педагагічным універсітэце, ды і ўсюды. І нам трэба будзе напраўляць на практыку ў школы студэнтаў, якія павінны будуць некалі спецыялістамі па сусветнай айчыннай мастацкай культуры. Як нам напраўляць на практыку? Куды напраўляць? Па плану учэбнаму гэта ёсць, а прадмета такога няма. Дарэчы, вот з гэтай рэформай, псеўдарэформай, узнікла столькі многа пытанняў, розных праблем, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Там вельмі многа невырашаных пытанняў, вельмі многа в сувязі з гэтай рэформай.
На хвалях Радіо Свабода перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобло гутарыць з рэдактарам тыднёвіка «Наша Нева» Андрэем Скурком.
Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут некую дакладную інфармацыю?
Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная ўстанова, але так як здарылася ў мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовай навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб все-таки набрали хотя б один класс и русский. Калі гэта адбылося, то все, праз некаторы час школа полностью пераводится на рускамоўный режим. И у Мінску такие школы ёсць. 190-я школа была беларускамоўнай. Один класс, затым и другий класс, и третий, и пошло. Вот за этим мы змагаемся.
Таким чином это робится дзеля того, каб праз колькі гадоў усю школу перавести на расійскую мову.
Так, так, так.
Спадар Алесь, рыхтую Учыся да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі аказваецца прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ужо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае?
Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць. І яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо, можа, нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная. Але яна не выконваецца.
От мне не зразумела, ўсё ж такі, сістэма адукацыі – гэта сістэма. Там дзейнічаюць цыркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент праграмы. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы?
Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя, іх можна па-рознаму трактаваць. І паэтому чыноўнікі так і робяць. Робяць школу нашу ўсё-такі рускай.
Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ адзін дазвол на забарону, скажам так. Дазволена выкладаць гісторыю Беларусі па-расейску. Прычым гісторыя Беларусі будзе вывучацца разам з гісторыяй царства Урарту. Гэта называецца інтэграваны курс гісторыі. Сітуацыю, якая склалася, я папрасіў пракаментаваць настаўніка гісторыі Давыдгарадоцкай сярэдняй школы Віктара Вабішчэвіча. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Давыдгарадку.
І настаўнікі, і вучні ставяцца пераважна адмоўна. Да, загаду фактычна перавесці навучанне па-расейску, таму што мы атрымоўваем падручнікі на рускай мове і мы проста абавязаны выкладаць ўжо па-расейску. Гэта ўдар і па гісторыі Беларусі, і ў першую чаргу, калі браць з пункту погляду той самай дзяржаўнай ідэалогіі, ўдар і па той ідэалогіі, і ўдар па беларускай дзяржаўнасці. все неяк привыкли, что историю Беларуси, свою краю, мы выучаем все-таки по-белоруску. И термины мы привыкли говорить. Сойм, как писать у тестах, коли для тестования. Писать уже на российский манер, и все-таки писать вальный сойм. И это, там много нюансов возникает, про которые никто, по-моему, не думает.
Спадар Виктор, а как удается интегровать историю Беларуси, скажем, у историю Китаю, чи наоборот? Как вы тут собираетесь выходить со становища?
Ведаете, покуль что, на счастье, история Беларуси застается покуль что особным предметом. Мы ставим две отзнаки, мабуть, это дякуючи тому, что есть все-таки экзамен державный по истории Беларуси. Мы ставим две отзнаки. Але то, что зроблено, починаючи с этого года, что два предмета записаны одним радком, и мы последовательно выучаем, спочатку всеогульная история, а потом идет история Беларуси, и отримывается, ну, для наставника с выставлением отзнаки, зусім такая безглуздица. Я думаю, что наше родное министерство само про пару годов заважит, что все-таки это не то, что треба, и запиша нормально, и так, как и было ранее. История Беларуси одна година, сусветная история одна година. Я думаю, что у Беларуси знойдутся силы некие, которые зразумеют все-таки, что нашей краине потребна история Беларуси.
Дякую спадару Віктору Лабішчевічу, який був з нами на телефонній сувязі з Давидгородка, а ми вертаємося у студію і протягуємо гутарку со старшинем товариства Білоруської школи Олесем Лоском. Спадар Олесь, ми вже згадали, що з гэтага навучального году, со школьного розкладу уроків, знік гэткі предмет, як сусветная мастацкая культура. Хоч, як ви сказали, протягується набор студентів, тільки невідомо, що вони будуть викладати, коли закончать свої університети і інститути. Як ви лічите, чи гэтак уже ён быў патрэбен, гэткі прадмет, сусветная мастацкая культура, у звычайнай шараговай сярэдняй школе?
Патрэбна, таму што паглядзіце, у розных краінах гэты прадмет прысутнічае. Да вазьміце Расію. У Расіі ён ёсць гэты прадмет. Наша кіраўніцтва заявляе, што будзем інтэгравацца, ці што там, браць нейкі прыклад з Расіі, всё. У Расіі ёсць гэты прадмет, а ў нас няма.
Невясёлая ў нас гутарка атрымалася напярэдадні 1 верасня, дык зых ходячи з усяго вишей сказаного, напередодні нового навучального году ми повинні наставників віншувати чи їм спочувати?
Безумовно, спочувати. Да я відчуваю, що вони гэта самі ось хутка вже відчують. Бо от той, що приймалося 11 годов, так всі емоціонально, і батьки вздихнули, во, менш діти будуть у школу ходити і так далі. Але що ми згубимо? Що діти згубять? У нас едукація у Білорусі, махчима, була і не дренна. А тепер ми будем отставать от інших країн світу. До речі, Росія заявила, що недзе в 10-м годі вони повністю перейдуть на цей балонський процес. Стандарт 12 годов. Это навіть і у китайців, і в інших країн. Уже тепер всі переходять на 12 годов. Всі переходять, а ми, наоборот, опускаємося все ніже і ніже у бездань.
У вольній студії гостем Міхася Скобли був старшиня громадського об'єднання Товариства Білоруської школи Олесь Лоска.
Открий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Напередодні нового навчального году у середу 27 жнівня о 13 годині по мінському часі відбудеться онлайн-конференція з Владимиром Колосом, керівником Національного гуманітарного ліцею ім. Якуба Колоса. Задати питання можна на сайті свобода.орг.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніте день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. хвалі 41,31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў, хвалі 49,41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр, частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.